Europa Liberă în direct.
La microfon
Oana Serafin
și Lucian Ștefănescu. Doamnelor și domnilor, bună seara, bine v-am găsit la emisiunea Europa Liberă în direct de miercuri 2 iulie. Iată temele principale ale ediției.
Chemarea președintelui Curții Supreme de Justiție în fața Comisiei de Disciplină a Consiliului Suprem al Magistraturii este un atac împotriva tuturor judecătorilor, declară Viorica Costiniu, președintele onorific al Asociației Magistraților din România.
Noul cod de procedură penală este criticat de experți.
Ce se ascunde sub intenția guvernului de la București de a reduce nivelul contribuțiilor pentru asigurările sociale?
Premierul italian nu se dezminte la lansarea președinției italiene a Uniunii Europene. Silvio Berlusconi provoacă indignare în Parlamentul European, jignind un parlamentar german.
Și Comisia Europeană critică Statele Unite pentru suspendarea ajutorului militar către țările care nu au semnat acordul privind imunitatea militarilor americani în fața Curții Penale Internaționale.
Doamnelor și domnilor, Paul Florea, președintele Curții Supreme de Justiție, a fost chemat în fața Comisiei de Disciplină a Consiliului Suprem al Magistraturii la cererea procurorului general Tănase Joiță. Procurorul general îi reproșează lui Paul Florea comportamentul său față de procurori în timpul judecării cererii de eliberare din arest a judecătoarei Andreea Ciucă, pusă sub acuzare de către Parchetul Național Anticorupție pentru luare de mită. La acea dată, Curtea Supremă de Justiție a considerat neîntemeiate probele aduse de procuror pentru arestarea judecătorii Ciucă, a dispus eliberarea acesteia din arest și cercetarea ei în stare de libertate. Paul Florea nu s-a prezentat astăzi în fața Comisiei de Disciplină a Consiliului, comisie care a luat însă în discuție solicitarea procurorului general. Vom reveni cu amănunte pe parcursul acestei emisiuni. Noul cod de procedură penală a început să-și producă efectele după ce a intrat ieri în vigoare. El este însă deja criticat de experți, cum aflăm de la Andreea Pora.
Codul de procedură penală a început deja să-și producă efectele. Procurorii au fost obligați ca astăzi să prezinte instanțelor competente toate persoanele arestate preventiv, al căror mandat nu a fost niciodată confirmat sau prelungit de către un judecător. Articolele care reglementează arestarea preventivă au fost deci primele care au fost puse în practică, tot ele fiind și cele mai aplaudate sau contestate. Valeriu Stoica susține că prevederea potrivit căreia procurorii încă pot aresta preventiv, fie și pentru 3 zile, nu se înscrie în exigențele europene.
Ideea că procurorul arestează în continuare fie și pentru 3 zile este în contradicție cu principiul european care spune că arestarea trebuie făcută de un judecător. Procurorul poate să rețină eventual 24 de ore, 48 de ore, chiar și până la 3 zile, dar aceasta nu este o arestare, trebuie să fie o reținere în vederea arestării, arestarea nu să fie în cuvință de judecător.
Tot în ce privește arestarea preventivă, criticat este și articolul 155, care prevede că procurorii pot cere prelungirea mandatului cu încă 30 de zile în situația în care au intervenit elemente noi. Ce înseamnă elemente noi? Se întreabă decanul Baroului de Avocați București, Cristian Iordănescu. Ele pot fi invocate la nesfârșit, cel mai bun exemplu fiind cazul Ciucă. Acest articol poate lăsa loc la nenumărate abuzuri, susține Cristian Iordănescu.
Cei care vin cu propunerea, de fiecare dată pot să invoce altceva. Să spună, domnule, mai avem o informație, mai avem o cutare, le aduce în etape și în felul ăsta de fiecare dată să prelungește sau să justifică prelungirea cu încă 30 de zile, ceea ce poate duce la o prelungire perpetuă. Această precizare, elemente noi, lasă loc la interpretare. Orice poate fi elemente noi, o supraveghere a SRI-ului, sau a se vedea cazul Ciucă.
Nemulțumiri generează și articolele în care se specifică faptul că procurorii pot dispune interceptarea și înregistrarea convorbirilor telefonice timp de 24 de ore fără să aibă mandat din partea unui judecător sau cele referitoare la perchezițiile la domiciliu, care odată începute pot continua și pe timpul nopții. Dar poate una dintre cele mai importante acuze care se aduce noului cod de procedură penală este aceea că nu se prevăd niciun fel de sancțiuni pentru judecători sau procurori. Cristian Iordănescu.
În toate modificările astea, Nicăieri nu există o sancțiune cu privire la îndeplinirea defectoasă de către organele de urmărire penală sau vreo sancțiune cu privire la nerespectarea drepturilor omului cu celeritate.
Cu toate acestea, specialiștii cu care am discutat sunt de acord cu faptul că noul cod de procedură penală constituie indiscutabil un pas înainte și că se înscrie în linii generale în prevederile europene, fiind, desigur, perfectibil. Andreea Pora, Radio Europa Liberă, București.
Revenim la primul subiect al emisiunii, și anume chemarea lui Paul Florea, președintele Curții Supreme de Justiție, în fața Comisiei de Disciplină a Consiliului Suprem al Magistraturii, la cererea procurorului general Tănase Joiță. Relatează din București Liana Ionescu.
După discuții care au durat practic întreaga zi, Consiliul Superior al Magistraturii nu a reușit până la această oră să se pronunțe în legătură cu sesizarea adresată de Procurorul General împotriva președintelui Curții Supreme de Justiție, Paul Florea. Cert este că Paul Florea nu s-a prezentat la audiere și nici nu era obligat să o facă. Viorica Costiniu, președinte onorific al Asociației Magistraților, consideră că atacul împotriva președintelui Curții Supreme de Justiție este un atac îndreptat împotriva tuturor judecătorilor.
Pentru că șeful Justiției în România de noi este recunoscut ca fiind șeful Curții Supreme, președintele Curții Supreme. Din acest punct de vedere, dânsul ca orice alt înalt demnitar care este echivalent primului ministru, președinților celor două camere la nivel de președinte, deci are aceeași imunitate ca și ceilalți mari demnitari ai acestei țări. Nici cu privire la unul dintre acestea nu există o procedură de a se cere socoteală pentru o anumită situație sau alta.
În ceea ce privește ședința propriu-zisă, Viorica Costiniu subliniază că judecătorul are posibilitatea prevăzută de dispozițiile legale și chiar obligația de a chestiona toate părțile din proces, iar procurorul este una dintre părți, în vederea elucidării elementelor care conduc la aflarea adevărului. Președinta onorifică a Asociației Magistraților mai consideră că se exercită în mod cert o presiune politică împotriva judecătorilor. În cazul de față, spune ea, exista calea procesuală de recuzarea completului de judecată, la care însă procurorul de ședință nu a recurs. Intervenția ulterioară a procurorului general, spune Viorica Costiniu, denotă că lucrurile nu sunt tocmai în regulă.
Deci nu s-a folosit calea procesuală, calea legală de a tu ca procuror sau ca orice altă parte din proces are la dispoziție instituția recuzării. Și în condițiile în care ar fi înțeles și ar fi apreciat că atitudinea președintelui de complet conduce până la o antepronunțare sau orice altceva s-a invocat, avea această măsură, care nu s-a folosit în ea. Deci iată că, de fapt, după terminarea procesului, într-o manieră mai mult administrativă, s-a ajuns la o astfel de situație colaterală, deci pe lângă lege, ca să spunem așa.
Potrivit președintei Asociației Magistraților, componența Consiliului Superior al Magistraturii nu îndreptățește luarea unei decizii în legătură cu un judecător de rangul președintelui Curții Supreme de Justiție. Liana Ionescu, Radio Europa Liberă, București.
Guvernul intenționează să reducă nivelul contribuțiilor pentru asigurările sociale de la 52% la 47%, a declarat marți la Bistrița ministrul delegat în relația cu partenerii sociali, Marian Sârbu, precizând că proiectul aparține Ministerului Finanțelor Publice, care îl va propune curând executivului. Petru Ionescu a încercat să afle care este opinia partenerilor sociali, patronatul și sindicatele și a analiștilor economici despre această intenție a guvernului.
Referitor la acest proiect de reducere a CASE, inițiat de Ministerul de Finanțe și susținut de Ministerul Muncii, vicepreședintele Consiliului Național al Patronilor din România, Mihai Dumitrescu, atrage atenția că înainte de a se decide ceva la nivel guvernamental, trebuie consultat și patronatul. Mihai Dumitrescu.
Urmează să avem o întâlnire cu Ministrul Muncii pe tema asta și pe tema codului muncii. Nu am avut această întâlnire, avem promisiunea ministrului delegat Marian Sârbu, ca atare urmează să ne întâlnim, să definitivăm, să ne spună și nouă ce anume și în mod concret cum se poate realiza această treabă. Nu avem niciun fel de informație legată de treaba asta. E la nivel de declarație, nu e la nivel de nimica concret. Adică că e 47, că e 45, nu s-a negociat cu nimeni o asemenea sumă sau manifestat pe parcurs niște nemulțumiri ale patronatelor vis-a-vis de această treabă.
Pe de altă parte, liderul sindical al cartelului Alfa, Bogdan Hosu, taxează acest proiect ca total defavorabil angajatului. Bogdan Hosu.
să nu uităm că toate reducerile fiscale care s-au făcut în ultimii 4 ani de zile s-au făcut cu prioritate asupra angajatorului. Deci, practic, salariatul nu a văzut nimic din reducerea fiscală propriu-zisă. Problema este de a reduce efectiv fiscalitatea asupra salariatului și nu asupra angajatorului. Practic, per ansamblu, toate aceste măsuri nu duc la creșterea puterii reale a cetățeanului, ci fac o nouă repartizare a costurilor, chiar mărind costurile efective pentru cetățean.
Liderul patronal Mihai Dumitrescu amintește însă că fiscalitatea este o problemă acută atât pentru întreprinzători, deci patroni, cât și pentru angajați. Analiștii economici consideră că acest proiect de reducere a CSE-ului nu ajută în fapt pe nimeni din cauza felului defectos în care funcționează sistemul general fiscal din România, după cum susține analistul Gheorghe Cercelescu.
Reducerea CSE-ului mărește suma impozabilă din salariu și deci ceea ce salariatul sau angajatorul câștigă atunci când s-a redus CSE-ul, pierde când crește impozitul. Deci pe de o parte îi rămân bani în buzunar de la CSE și pe de altă parte îi se iau bani din buzunar prin impozite.
Analistul economic Dan Suciu crede că ajutorul ce se va da patronatului prin această reducere de CSE va fi însă nesemnificativ. Dan Suciu.
Probabil aceasta este replica Ministerului de Finanțe, care acum încearcă ceva din componenta de fiscalitate care revine angajatorului să mai reducă ceva. Decizia pe care vor să o ia este încă foarte mică. Chiar dacă pare 6%, la un calcul mai atent se va vedea că nu este chiar atât de radicală reducerea.
Ministrul delegat pentru relația cu partenerii sociali, Marian Sârbu, a declarat că acest proiect guvernamental va fi dezbătut foarte curând de executiv la propunerea Ministerului de Finanțe. Petru Ionescu, Radio Europa Liberă, București.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Premierul italian nu se dezminte, lansând președinția italiană a Uniunii Europene, Silvio Berlusconi a provocat indignare în Parlamentul European, după ce a spus unui parlamentar german că ar fi foarte potrivit pentru a juca într-un film rolul comandantului unui lagăr de concentrare nazist. Remarca a fost respinsă cu fermitate de președintele Parlamentului, Pat Cox, care a suspendat ședința după ce Berlusconi a refuzat să-și ceară scuze. În timpul întrebărilor care au urmat discursului premierului italian cu privire la obiectivele Italiei în cele 6 luni în care va deține președinția Uniunii Europene, mai mulți parlamentari europeni au agitat pancarte pe care era scris toți sunt egali în fața legii. Iar parlamentarul socialist german Martin Schulz s-a referit în luarea sa de cuvânt la folosirea de către șeful guvernului italian a legii privind imunitatea pentru a evita un proces în care i-a acuzat de mituirea unor judecători în cursul perfectării unei afaceri la mijlocul anilor 80. Suspendarea a ținut cont de o controversată inițiativă legislativă care la 18 iunie i-a acordat imunitate șefului guvernului italian.
Silvio Berlusconi i-a răspuns parlamentarului german. Citez, domnule Schulz, știu un producător în Italia care face un film despre lagărele de concentrare naziste. Vă voi propune pentru rolul de comandant. Vă potriviți perfect. Citat închis. Aceste remarci au generat indignarea membrilor Parlamentului European. Cuvintele lui Berlusconi înjosesc Consiliul European și sunt o ofensă la adresa Europei, a declarat Graham Watson, liderul grupului liberal-democrat din Parlamentul European. La rândul său, parlamentarul Martin Schulz a declarat că spusele lui Berlusconi dovedesc că acesta nu merită să reprezinte Europa. Să revenim însă la discursul premierului italian privind prioritățile guvernului de la Roma în cele 6 luni ale președinției Uniunii Europene. Între acestea se numără lansarea negocierilor interguvernamentale asupra noii Constituții Europene, relansarea economiilor occidentale și formularea unei politici externe și de apărare europeană coerente. Referitor la extinderea Uniunii și integrarea viitorilor membri, Berlusconi a declarat.
În această fază, între semnarea tratatului de aderare și intrarea sa în vigoare, vom încerca să asigurăm participarea viitorilor 10 membri la toate deliberările Consiliului de Ministri al Uniunii. Vom încerca să îi ajutăm să se integreze în mecanismele instituționale ale Uniunii Europene.
Cercheremo di definire entro dicembre una tabella di marcia per la Bulgaria e per la Romania.
Vom încerca ca până în decembrie să avem o foaie de parcurs pentru Bulgaria și România care să le deschidă acestor țări ușa pentru admiterea în anul 2007.
A declarat premierul italian. Corespondentul Europei Libere la Bruxelles, Arthur Lobiacas, remarcă faptul că, în termeni practici, influența Italiei în dosarul extinderii este minim, la fel și marja sa de manevră. În ce le privește pe cele 10 state care vor intra în Uniune anul viitor, aceasta participă încă din aprilie la aproape toate dezbaterile din cadrul Uniunii. Există câteva excepții, cum ar fi discuțiile legate de extindere, și aceste excepții rămân în vigoare până la 1 mai 2004, când cele 10 țări invitate vor fi admise în Uniunea Europeană. Foile de parcurs promise Bulgariei și României sunt de asemenea mai mult o formalitate, subliniază corespondentul Europei Libere la Bruxelles, ținând cont de faptul că între țările membre există deja un consens că aceste țări ar putea fi primite în anul 2007, numai dacă îndeplinesc toate criteriile de admitere, așa numitele criterii de la Copenhaga.
Vă reamintim că ascultați emisiunea Europa Liberă în direct, moderată astăzi de la Praga
de Oana Serafin
și Lucian Ștefănescu.
Patrulele israeliene de la Betleem au fost retrase astăzi, fiind înlocuite de forțele de securitate palestiniene. Predarea de către Israel palestinienilor a acestui oraș din Cisjordania este un pas important în traseul pe care cele două părți trebuie să-l parcurgă pentru a ajunge la soluționarea pașnică a conflictului. Un traseu gândit de Statele Unite, Rusia, Uniunea Europeană și Națiunile Unite și care prevede o etapă esențială, anume înființarea, în 2005, a unui stat palestinian. Relatează din Tel Aviv, Jan Steiger.
Orașul Betleem din Cisjordania a trecut azi sub controlul de securitate al palestinienilor după ce armata israeliană și-a încheiat retragerea. Traseea autorității la Betleem va împiedica trupele israeliene să mai pătrundă în oraș pentru a aresta palestinieni urmăriți și ministrul palestinian al informațiilor, Nabil Ahmad, a spus că palestinienii sunt gata să preia controlul asupra oricărei alte regiuni din care Israelul se va retrage în viitorul apropiat. La Ierusalim, un factor superior israelian de securitate a spus că este posibil ca intifada să fi luat sfârșit. El a subliniat că primul ministru palestinian este serios în privința măsurilor pe care intenționează să le ia și înțelege că terorismul este o greșeală. Factorul respectiv a exprimat speranța că palestinienii vor opri toate atacurile teroriste și a menționat că armata a început să se reducă prezența în teritorii și a eliberat un număr de rezerviști. După întâlnirea de aseară, avută cu primul ministru palestinian, Mahmoud Abbas, premierul Israel Ariel Sharon a spus că este dornic să plătească un preț pentru pacea cu palestinienii și a susținut că Israelul nu dorește să stăpânească poporul palestinian, ci să trăiască în pace unul alături de altul. Mahmoud Abbas a declarat că palestinienii doresc să pună capăt conflictului cu Israelul și vor face acest lucru pe căi diplomatice, deoarece nu au niciun interes să continue conflictul. Șeful guvernului israelian a mai menționat că Yasser Arafat poate să părăsească orașul Ramallah, unde se află acum într-o stare virtuală de domiciliu forțat, pentru a se instala în zona Gaza, dar nu mai mult decât atât. Iar restricțiile lui Mahmoud Abbas de a se permite lui Arafat o libertate deplină de mișcare. Jan Steiger, Radio Europa Liberă, Tel Aviv.
Comisia Europeană a criticat astăzi Statele Unite pentru suspendarea ajutorului militar către țările care au refuzat să semneze acorduri bilaterale cu Washingtonul, referitoare la imunitatea cetățenilor americani față de Curtea Penală Internațională. Un purtător de cuvânt al Comisiei, Diego de Ojeda, a afirmat că temerile americane referitoare la Curte pot fi soluționate prin mijloace care să nu afecteze puterile acestei curți. Diego de Ojeda. Crește, ne exprimăm regretul pentru acțiunile americane și suntem încurajați de faptul că atâtea țări au rezistat presiunilor exercitate asupra lor.
Decizia de ieri a Casei Albe afectează, între altele, toate țările invitate să adere anul viitor la NATO, cu excepția României. E vorba despre Bulgaria, Slovacia, Slovenia și țările baltice, plus Croația. Cum va fi afectată Bulgaria de această decizie, aflăm de la corespondentul nostru la Sofia Petiu Petkov.
Suspendarea ajutorului militar american va încetini procesul de modernizare a armatei bulgare, a avertizat șeful Marelui Stat Major, generalul Nicolae Colev. Realizarea unor proiecte comune, deja începute, va continua. Este blocată o parte din sumă totală de 19 milioane de dolari, spus generalul, care s-a declarat încrezător că va fi găsită o soluție politică la problemă. Adjunctul ministrului de externe, Lubomir Ivanov, a spus la rândul său că suspendarea ajutorului nu va deveni un obstacol în calea creării de baze americane în Bulgaria. Sofia va cere președintelui Bush să-și modifice decizia luând în considerare colaborarea foarte bună a celor două țări în Consiliul de Securitate ONU. Ministrul apărării Nicolae Svinarov a formulat opinia că ajutorul militar american va fi până la finele anului chiar mai mare de cel prevăzut inițial. Sofia așteaptă între 50 și 70 milioane de dolari pe an pentru acoperirea cheltuielilor contingentului bulgăresc în Irak. Ministerul apărării însă dispune de fonduri de rezervă în cazul în care Statele Unite nu-și vor respecta promisiunile. Ministrul de externe, Solomon Păsie, a spus că votul Bulgariei în Consiliul de Securitate în favoarea prelungirii cu încă un an a imunității participanților la misiunile de menținere a păcii trebuie luat în considerare de către președintele Bush. Analiștii prognozează că Sofia își va putea modifica poziția pro-europeană față de Curtea Penală Internațională după ce va închide toate capitolele în tratativele de aderare la Uniunea Europeană.
Lucian, purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Eri Fleischer, a declarat ieri limpede că Statele Unite se tem că această Curte Penală Internațională ar putea să lanseze investigații motivate politic împotriva militarilor americani și că ar trebui să nu existe neînțelegeri că problema protecției militarilor americani în fața Curții Penale Internaționale va fi o chestiune importantă și cu greutate în relațiile noastre cu fiecare stat. După decizia de ieri a președintelui american, corespondentul Europei Libere, Jeffrey Donovan, a cerut opinia reprezentanților la Washington a câtorva dintre țările afectate de decizia președintelui Bush, majoritatea, cum spuneai, recent invitate să adere la NATO și care au acordat un sprijin necondiționat politicii americane în Irak. Rolanda Skaczynskas, ofițerul de presă al ambasadei Lituaniei. Bineînțeles că așteptăm ca președintele american să renunțe la suspendarea asistenței militare, știind că suntem aliați buni ai Statelor Unite și că participăm la războiul antiterorist și că avem relații bilaterale bune cu Statele Unite. Din nefericire, acest lucru nu s-a întâmplat. Poziția noastră este că suntem, desigur, dezamăgiți că trebuie să alegem între Europa și Statele Unite. Prin decizia președintelui american, Lituania a pierdut 4 milioane de dolari în ajutoare anuale militare, ajutoare care, anul acesta, au fost folosite pentru a finanța operațiunile trupelor lituaniene în Afganistan și Irak. Însărcinatul cu afaceri al ambasadei Slovaciei la Washington, Peter Kmetz, a exprimat același tip de dezamăgire. De fapt, noi ne aflăm într-o situație foarte delicată. Este greu să mulțumim ambele părți și Uniunea Europeană și Statele Unite. Facem tot ce putem ca să explicăm administrației americane că noi ne-am comportat ca un aliat al Statelor Unite atât în campania din Irak cât și în războiul antiterorist. De aceea ne așteptăm să fim tratați ca membri de facto ai Alianței Nord-Atlantice și ca un aliat al Statelor Unite. Kmetz a explicat postului nostru de radio că odată ce țările invitate să adere la NATO anul trecut la Praga vor deveni membre ale Alianței, în acel moment, adică în mai 2004, această suspendare de ajutor financiar militar nu va mai fi valabilă.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Președintele Republicii Moldova, Vladimir Voronin, i-a demis din funcție prin decret pe ministrul economiei, pe vicepremierul Ștefan Odagiu, pe ministrul educației Gheorghe Sima și pe șeful serviciului de pază și protecție. Potrivit unui comunicat de presă al președinției, Ștefan Odagiu a fost destituit în urma propriei sale cereri. Solicitat de Europa Liberă, fostul vicepremier și ministrul economiei s-a arătat surprins și a declarat că poate fi vorba despre o confuzie. Comunicatul de presă al președinției nu precizează motivele destituirii celor las acestui demnitar. De la constituirea guvernului Tarlev în 2001 și până în prezent, președintele Voronin a destituit în total 12 miniștri. În afară de Odagiu și Sima, au fost demiși 2 miniștri ai transportului, 2 miniștri ai educației, unul al finanțelor, un ministru al culturii, 2 ai economiei, unul al afacerilor interne, ministrul justiției, ministrul afacerilor externe, ministrul energeticii.
Politici de locuire în România este titlul unui volum lansat de Nicolae Noica, fostul ministru al lucrărilor publice și locuinței în guvernarea precedentă. În prefața la această carte, guvernatorul Băncii Naționale a României, Muguri Sărescu, observă continuitățile, dar mai ales discontinuitățile în modul de abordare a acestei probleme cu un impact social important. Tania Radu a stat de vorbă despre acest volum cu Nicolae Noica.
Domnule Noica, cum mai locuiesc românii în ziua de azi?
Problema locuirii a fost și este o problemă pe care trebuie cu toții să încercăm să o rezolvăm. E o problemă mult prea amplă și care nu poate fi rezolvată decât un proiect pe termen lung. De aceea, având în vedere experiența pe care România o are din 1880, am încercat să scriem această carte de politici de locuire, arătând că primii piloni pentru creditul ipotecar au fost puși în 1875. Astăzi, după 1990, noi am redescoperit creditul ipotecar, care fusese, așa cum am subliniat, dar este foarte important ca dumneavoastră, radioul, televiziunea, presa, să faceți o educație a populației pentru ca lumea să capete încredere în acest sistem. Evident, va depinde foarte mult și de cei care iau decizii și guvernează, care trebuie să asigure o continuitate, pentru că politica asta de locuire este extrem de importantă.
Cam unde se situează România în raport cu condițiile de locuiți față de alte țări cu care se poate compara?
Mi este greu să fac astfel de aprecieri, pot să vă spun doar atâta. Suprafața locuibilă pe persoană în România a ajuns astăzi în jur la 14 metri pătrați de persoană, față de 25-28 de metri pătrați în alte țări.
Cam care era suprafața de locuit înainte de război, să zicem, pentru români?
Să știți că datele erau în principiu din orașe mai mult, pentru că nu se făcea o statistică în mediul rural. Dar din datele care le am la dispoziție, cifrele, să știți că se ridicau în jurul 9-10 metri pătrați. Noi am avut și avem în continuare această problemă, dar ea trebuie tratată cu foarte mare atenție.
Mai sunt urme de cultură a locuirii în România în clipa de față?
Eu cred că mesajul pe care l-am dat la sfârșitul cărții este tocmai acesta, să încercăm cu toții să facem o politică de locuire, să creionăm o astfel de politică de locuire, cu toții înțeleg politicieni, oameni de societatea civilă, specialiști, astfel încât aceasta să fie preluată pe termen lung și să țină în mod special cont de tradițiile românești.
Nicolae Noica, fostul ministru al lucrărilor publice și locuinței din guvernarea precedentă, răspunzând întrebărilor Taniei Radu.
Toți cei 120 de gazetari care au demisionat de la ziarul ProSport se vor muta probabil la celălalt cotidian sportiv important din România, Gazeta Sporturilor, cu detalii Andrei Manolescu.
Punct final în scandalul de la ProSport și un nou început atât pentru ProSport cât și pentru Gazeta Sporturilor. La aceasta din urmă vor lucra de aici înainte toți oamenii demisionați de la ProSport. Cel puțin așa declară fostul redactor șef de la ProSport, Cătălin Tolontan.
Așa cum am preconizat acum două săptămâni, dintre cei 120 de oameni de la ProSport care au demisionat, niciunul nu s-a întors către oferta ringhie, tot au preferat să meargă cu actuala echipă. Actuala echipă va lucra la Gazeta Sporturilor.
Gazeta Sporturilor nu va fi relansată, ci va renaște, declară Cătălin Tolontan, o parte a echipei de redacție urmând să lucreze timp de câteva săptămâni la noua concepție. Între timp, publicația va apărea în același format ca și până acum. Și la ProSport, noul director, Cristian Sopescu, declară că deocamdată se va păstra formatul, urmând să se modifice doar conținutul.
Formatul rămâne același, se mai schimbă conținutul doar. Tehnoredactarea, grafica și așa mai departe rămân identice, pentru că s-au obișnuit cititorii cu acest format și e ca un medicament. Îl iei zilnic, devii dependent de el, nu? Să nu zic drog, că am zis medicament. Probabil cu timpul noua echipă va încerca să își pună amprenta personală.
Cristian Topescu mai spune că e prea devreme să vorbească despre ce intenții are la ProSport, fiind prea de curând instalat, mai precis de astăzi, și pe deasupra ecourile scandalului nefiind încă stinse complet. De la București, pentru Radio Europa Liberă, Andrei Manolescu.
Ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct se încheie aici. Oana Serafim și Lucian Ștefănescu vă mulțumesc pentru interesul constant cu care ne ascultați și vă invită să urmăriți în continuare programele postului nostru de radio. Aici, Radio